Og her kommer så
ugens intermezzo.
Det ene pressefoto er taget udenfor. Tre britiske officerer sidder i en sofa. På hvis ene armlæn en elegant civil person med stok balancerer. På det andet armlæn står andre tre officerer, to af dem franske. Foran dem på en bred fodskammel endnu to officerer. Til højre i billedet oven på et bord har en britisk officer med armen i siden placeret sig. Foran ham to andre officerer på en lav skammel. Allerforrest til venstre sidder en civil med fingeren ved munden eller i næsen, som om han er i tvivl eller skeptisk over det, han i øvrigt ikke rigtig kan se, skønt han utvivlsomt ved, hvad der foregår, og måske derfor. Alle på billedet på nær de tre officerer i sofaen, der konverserer, har opmærksomheden vendt ud af billedet mod dets midte, som udfyldes bag dem af en høj flerfløjet glasdør. Bag denne, som i en anden verden, anes flere personer, alle på billedet er mænd. Over folkene på den anden side af glasset ses en prismelysekrone af sådanne dimensioner, kun et slot kan rumme. På det andet billede indenfor, som i fremstillingerne næsten altid vises sammen med det første, ser man i længderetningen ind i en højloftet sal med store vinduer langs højre side. Billedet er ikke taget fra salens ende, som man kunne tro, men kun fra midten af salen. På dennes venstre langside anes, og det er kun fordi man ved, at det ser sådan ud, en væg af spejlglas fra gulv til loft. Salen, hvor i det hele foregår, er i øvrigt opdelt af langborde, bemandet med papir foran hver plads. I baggrunden i det fjerne sidder en stor forsamling, der ser ud som publikum eller vidner, hvad de også er. Folkene langt væk i den lange sal sidder med front mod beskueren og ser på. Begivenheden er også værd at overvære. Her signerer i dag for præcis 100 år siden de krigsførende i den første verdenskrig, som blev kaldt den første verdenskrig allerede under krigen, fordi det var den første krig i verdenshistorien, der mere eller mindre direkte inddrog de fleste af verdens lande. Her signerer repræsentanter for krigens mest fremtrædende parter, England, Canada, Frankrig og USA, med Tyskland som den slagende part, den nu færdigforhandlede eller rettere dikterede fredsaftale. Her prænter den tyske delegation under ledelse af udenrigsminister Borgdorf Rantzau deres navne under fredsslutningsinstrumentet. Med tyskernes medbragte fyldepinde, således at de ikke blev tvunget til at bruge den franske arvefjendes skrivetøj, vil jeg mærke. Her signeres den fred, som lige så godt i teksten kunne have forudskikket, eller ligefrem erklæret den næste verdensomfattende krig i rækken, som logisk konsekvens af denne vanvittige fred i juni 1919. Flere jagttagere og medvirkende ved freden, med økonomen Lord Keynes i spidsen, advarede mod den tvangsaftale, der nu blev undertegnet med rod i forne tiders opfattelse, at sejren gav ret til at knuse fjenden evigt og endegyldigt, blandt andet ved at påtvinge den slagne, uhyrlige krigsskadeerstatninger og andre benhårde betingelser. Et inderligt had drev franskmændene, der også havde lidt og offret mest og næsten lige så meget som belgierne, i krigens uendelige skyttegrave i endeløse feltslag om få meter land frem og tilbage på Flanderens marker. Tyskerne skulle aldrig kunne rejse sig igen. Det var parolen. Hadet stammede ikke kun fra blodbadet 1914-18, men allerede fra den fransk-tyske krig 1870-71 og for den sags skyld længere før. Bismarck benyttede efter sejren foran Paris anledningen til at udråbe det genopståede eller nykonstruerede tyske kejserrige i spejlsalen i Versailles. Tydeligere kunne det ikke siges, Tyskland bestemte. Bismarcks realpolitik markerede tidligere med krigene mod Østrig og Danmark tyskernes varige dominans fra 1860'erne til 1914. Nu kom franskmændenes forsinkede hævn ved at lade freden underskrive netop i Versailles, og netop i spejlsalen. Alt var som før, fortiden, med Tyskland i knæ. Men intet var som før. Præsident Wilson stod som den store taber i Versailles. Wilsons ideale fordring om folkenes selvbestemmelse med moderate fredsbetingelser faldt til jorden med et brag. Den tidligere rektor for Princeton, New Jersey, var ikke et match mod Englands Lloyd George, og slet ikke mod Frankrigs Clemenceau. Det meste blev, som franskmændene forlangte. Efter 28. juni 19 var Tyskland i sandhed et slagent land. Kun revanche og revolution var på menuen. Dette mente også en ung hjemsendt soldat, der så småt var ved at opdage sine talegaver. Efter en omvej som politistikker blev den unge mand optaget i det nationalsocialistiske arbejderparti, hvis hovedpunkter efter ydmygelsen i Versailles var hævn over de gamle politikere, skønt det var generalerne, der svigtede. Som andet punkt var det jødernes skyld. De juden sind unser Unglück, som de sagde. Kontrafaktisk kan man ikke stille meget op, men hvad nu, hvis Clemenceau havde været forsonlig i sine erstatningskrav, som Georg Brandes forestod? Hvad nu, hvis Wilson havde fået sin vilje om en mere bindende samarbejdsaftale og et magtfuldt folkenes forbund? Hvad nu, hvis? Allerede ved krigsudbruddet havde nationalistiske agitatorer let spil. Folk gik på gaden, de unge meldte sig til hæren. Begejstringen for nationernes krig kendte ingen grænser. Vi kommer jo hjem til jul, sang de, når tyskerne, englænderne, franskmændene er knust. Det hele endte i et internationalt systemsammenbrud, som ikke just blev genoprettet i juni 1919. Det skete først et godt stykke tid efter den næste verdenskrig i et europæisk samarbejde, hvor man nu kunne kappes relativt fredeligt om, hvem der skal være næste første mand, skråstreg første dame, i det omfattende samvirke, der indtil videre har sparet verdensdelen for flere store krige. Nogen er imod dette. På denne baggrund i nøgtern historiefortælling er dette ikke til at begribe. Måske den stedige hån mod forstandig indsigt var det, der for nylig kostede Dansk Folkeparti mest og Folkebevægelsen mod EU livet.
I hørte Georg Metz, der læste sit intermezzo, som han også skriver til Information om fredagen.